Күн дуслар, без сізне Гүлбақша тапшыруына шақырабыз.
Оны біз Ильназ білен Айсылу олып барабыз.
Табиғатта алтын күз тантана ите. Жиллер шаяра-шаяра, ағаш яфрақларын үзгәліп, үтер юлыбызға тибіп йөри. Солқын жиллер усалланып, тұндырып болса да, күз барыбір үзінше матур. Шырши бутакларынан да канат ырлыклар кыйла. Алар да киләсе йылда яз җитү белән тамар җибәрерләр.
Ә сез беләсезме? Бу көннәрдә балалар бакчаларында көзге бәйрәмнәр уза. Анда төрле уеннар, уңыш җыю күренешләре, сары кызыл яфраклар турында шигырьләр сөйләнә. Әйдегез без дә шушы урында күзге табигать турында дусларыбыз сөйләвендә тыңлап үтик.
Минем исемем Алина. Миңа 5 яшь. Миндә бакчаны бик яратып йөрим. Без урамда да уйныйбыз. Бергә рәсемнәр ясыйбыз. Йырлар җырлыйбыз.
Минем исемем Зилә. Миңа 4 яшь. Мин монда дусларымны уйныйм. Бик күңелле бездә.
Исәнмесез дусларым. Минем исемем Алина. Без монда бик күңелле яшибез. Музыкадан матур җырлар өйрәнәбез. Без бик күп шигырьләр дә өйрәндек. Тукай абыйның шигырьләрен өйрәндек. Муса Җәлил шигырьләрен өйрәндек. Без монда рәсемнәр дә ясарга өйрәнәбез. Укырга да өйрәнәбез. Безнең тәрбияче апаларыбыз да бик әйбәт. Безне матурлыкка өйрәтәләр монда. Безнең дусларыбыз да бик күп. Бергәләп бәйрәмнәрне уздырабыз. Матур биләребез дә бар безнең. Без татарча да өйрәнәбез, урысча да өйрәнәбез.
Рәхмәт сиңа, җылы кояш, якты нурлар сибәсең. Рәхмәт сиңа, кара туфрак, күзгә байлык бирәсең. Рәхмәт сезгә, әтиәни, иркәлисез, сөясез. Рәхмәт сезгә, туганнарым, безгә ярдәм итәсез. Рәхмәт тәрбия шапа, миңа китап укысыз. Рәхмәт сезгә, иптәшләрем, минем белән уйныйсыз.
Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. Ибезне нуры ул, барбыздан ылы ул. Җылы ыек бияләй бәйли безгә көз җиткәч. Мин дә аңа бүләкләр алырмын үсеп җиткәч.
Нәҗип Мәдьяров. Көзге урман. Урман тын. Тиеннәр шикләвек җыялар, шаяра-шаяра, яфраклар кешләрен җыялар, саргая-саргая-саргая. Җәй ямен эзлимә піснәкләр, ышалар куактан-куакка, хәбәр бар кышларга китәргән, еракка-еракка-еракка. Кып-кызыл тәлгешлә миләшләр, таң нуры астында кыына, яфраклар соңгы кат тирбәлеп, кыыла-кыыла-кыыла. Резиде Валиева, көз. Ни арада җәй үткән, алтын көз килеп җиткән. Җимешләр өлгергәч, бакчада бигрәк тә матур икән. Алмалар әй уңганнар, кызарышып тулганнар. Балгаманып алган мине, шундый татлы булганнар. Әй ямле дә урманда, кояш карап торганда, тиен уйный сикереп, гөмбә утыра килеп. Ишыргышлар ясадык без, китереп бар шартына. Хәм ишырдык зәңгәр күккә, киек казлар артыннан.
Күзнең шушы вакытта җитү белән, яланнар, бакалар тирән йокыга тала. Салкыннар башлану белән, ярканатлар да күренми башлады. Аларның кайберләре шулай ук йокыга тала. Ә кайберәүләре җылы якка китеп, кышны шунда уздыра. Ярканатларның агач куышларында, чырмаларда кышлаганнары да бар.
Керпеләр дә кышка азык хәстәрләп, йокларга әзерләнә башлады. Аларның даими оясы юк. Алар коелган
яфраклар астындагы тирән шыкырга кирип урнашалар. Аюлар да йоклау ягын чамалый. Аның өне урманда ауган агач астындагы тирән чыкырда.
Тиннәр дә кышкы йокыга әзерләнә. Аның оясы тукран ясап биргән агач кошы. Агач кәүсәсе буйлап тиз генә хәрәкәтләнеп, оясына мук төшә ул. Ояның тишекләрен ямый. Менә ничек кышка әзерләнә безнең нәни дусларыбыз. Ә без аларга комачаламык. Урманда йөргәндә сак булык. Килештекме?
Гүзәл әле кичкенә, аңа әле 3 көнә. Шуңа күрә күп нәрсәне аңлый алмый һич кенә, дип язган шагыйрә Энҗе апа Мөминова. Ә менә безнең нәни дусларыбыз 3 яшьтә генә булсалар да, матур итеп татарча сөйләшергә дә, шигырьләр ятларга да өйрәнгән. Әйдәгез, без дә бергәләп тыңлый әле үзләрен.
Минем исемем Эльза. Минга 3 яш. Мин сезгә туган шигырен сөйлим. И туган тел, и матур тел, әткем әткәмен теле. Дөньяда күп нәрсә белде син туган тел аркылы.
Минем исемем Аделина. Миңа 3 яш. Колени кейка диля бу не сметиме, бирсе ни для татарга икинчи сетине. Он кубула, сол кубула. А он кубула тети, тети кубля осарга ятты минечи.
Тук-тук-тук та, тук-тук дип, кем элиттерер ширте. Татлы йокыдан уятып, кем йөрүп шулай ирте. Сары түшле песнәк икән, кунган тәрәс төбенә. Җим сорап дәшә икән бит. Ул миңа үз телендә. Тәрәс ачып, җимнәр сибәм, аларына су куям. Күрше ничек куана ул, нәкъ шаян кышчык сыман. Сыйлангач кышчыгым тагын, шаяртып тук-тук итә. Монысын инде рәхмәт әйтеп, яратып кына чиртә. Шушы урында бер җыр да тыңлап алыйк әле. Кушылып җырлыйк та.
Кышын бездә яшиләр, песнәкләр һәм чыпчыклар, түгәрченнәр шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Түгәрченнәр шәүкәләр, тагын башка кошчыклар. Ашыгалар, туалар, ашарга җимнәр беткәч. Шундый салкын кышларда, бу сөекле кошларга балалар ярдәм итә, кошкайлар, канатларын кагалар. Шатланышып кошкайлар, канатларын кагалар.
Янеше безгә кабаттан дусларыбызны чакырабыз. Алар безгә бик матур шигырьләр өйрәнеп килгән.
Минем исемем Самира, миңа 6 яш.
Бүген бездә күңелле кояш та килә. Котларга тагын безнең көннәрдер килә. Рәхмәт сезгә, мәни дуслар. Теләгегез ун булсын. Ә менә бу чыгышыбыз бездә бер бүләк булсын.
Минем исемем Фатима, минем гаиләдә әни бар, әти бар, апа бар.
Әни дәшләреңне ю дигәч киреләндем, мин юк дидем. Тик юар идем дә хәзер, тик дәшләрем юк минем. Иртән кишен юар идем, тәмне пастылар белән. Мин кире малайдан тешләр, качтылар берәм-берәм. Ә менә бит кулны юам, сөртәм хәтта сабында. Алары да ташлап качса нишәр мен ул чагында.
Сез әкият тыңларга яратасызмы? Мин бик яратам әкият тыңларга. Бүген без сезне, язучы һәм шагыйрә Резида апа Валиева әкиятләрен тыңларга чакырабыз. Аларны Резида апа үзе сөйли. Әйдәгез аның үзенә сүз бирик әле.
Минем нәни дусларым, тиктермас кышыкларым, әкият сөйүчеләрем, силә диючеләрем. Ягез әле, килегез, тирәмә тезелегез, әкият сөйлим сезгә, тезеп сүзләрен сүзгә. Сөендерә торганында, киендерә торганында, моңландыра торганында, шымландыра торганында, уйландыра торганында, сөйлим бүген барында. Ә сез ұтып қалығыз, күңілігізгә салығыз. Әкият түше алтындыр, аңлағанға ақылдыр. Ялқау қарға баласы. Ике ярының қаршында қарт қарағай башында қарға ұя құрған дей, балалар шығарған дей. Балаларының бірсі, үлкені, ішлікесі, інілерін қарашқан, қауриларын тарашқан. Ұртаншысы, матуры, бар ішіні дә білген дей, бар шилеклерін асып, су кетіріп ерген дей. Әтіпшігі, үркесі, іш құшсалар, баш тартқан. Иртесін де, кешін де, бен ойнарға яратқан. Бір күнні әңгәләрі дом білән ауға кеткен. Ол бүттін көрі әпті қыдыратлы аушы екен. Үзі кеткен шағында, әткен екен тағында. Үй ішлерін оларымсыз, ішлерсіз деп барында. Үпшігіне айрым әткен, сүзімні тыңла деген. Үя ямарға шыбық жи, ішсіз ұтырма деген. Балқып қияш шығылға, қарғалар тұрғаннар дей. Жең сызғаны жырлый-жырлый ішкә тұтынғаннар дей. Иң үлкені назлап сүйіп, інілерін қараған, ақмай сүртіп, ялтыратып, қауриларын тараған. Ортаншысы да тұрышқан, қимаған деп ятырға, шилек-шилек су ташыған, әнелері қайтуған. Ит ялқау түпшікнің күні ішкә қойы атмаған, шырып та ташымаған ол, суды алып қайтмаған, ташламаған ялқаулығын, хаман үз сүзін иткен, кирәкми, мин эшләмим дип, урманга төшеп киткән. Шул урманда уйнаган ул өйгә кайтмый көн буе, уйлашып тик йөргән, эштә булмаган уе. Төн яшел урман өстенә кара юрган каплаган, караңгыда нәни карга кайтыр юлын тапмаган. Өстәвенә яңгыр килгән, уйнап торган яшене курка дип кычкырган төпчек буылып күз яшенә. Урман шаулый, жил сызгыра, яңгыр яман кутыра, карт карагай бутагында төпчек елап утыра. Аяклары дерелди, канатлары калтырый, үшеткән шул мескенкәй эше алмый аптырый. Җитмәсә шунда бер аю аны тотмакчы була, ялкаулыгын белгән ахыры, кабып тотмакчы була. Ябала үзен уйната, Төлкө теш шакылдата, ялкау карга калтыранып яңгыр астында ята. Иртәгесен абыйлары аны эзләп тапканнар. Канатларыннан өстерәп, иге алып кайтканнар. Шул шанда бу карганы башка кышлар күргәннәр. Ялкау кайта, ялкау дип кычкырышып килгәннәр. Авыр булган бу каргага бик үкенгән бишара. Тик беләсез, эш узгаштым, үкенүдән ни чара? Иркәше би. Ат тавыкның балалары, атлары бар, каралары, 15 бертек барысы. Арада бар сарысы. Тәүкәт күзен ашуга, тәпиенә басуга, чип-чип дип тә тормады. Кап-кап-кап дип җырлады. Тавышының керлеге, үзенең чибәрлеге, китригенең зурлыгы, төсенең матурлыгы хайран калды аттыгы. Анна китте мактаны. Эй, күршеләр, күрегез, бу кем була? Делегез, бу кот-кот, минем улым, иң зурым, иң матурым. Мактады шулай аны. Иртәсен дә, кишен дә, шпор дигән ишен дә, кот-кот дигән ишен дә. Семез бежәп тапса да, аңа төртте тизрәк. Иркәләп туялмады, яратты шул бигрәк. 14 чиби тибенеп, тамак туйдырды бергә. Кыт-кыт йөрде бер читтә, тирәми тибенергә. Җырларга юк вакыт ди, миңа тибенү кая. Аннан үзе эрегенә кыт-кыт, кыт-кыт дип куя. Менә зур булды кыт-кыт. Би, матур булды кыт-кыт. Ке басып, тирә-якка күз атып йөре кыт-кыт. Уганнарын яратмый ул. Күршеләрен яратмый, эшләргә дә яратмый. Бар белгәне сугышу. Тауык әйтте: «Я Рабби, инде күпме баш ватам, аңлыйалмыйм хаманда. Нинди әйбәт чибиде, ник чыкты бу яманга?»
Дусларым, без бүген бакчага йөрүче дусларыбыз белән таныштык. Кыз турында да сөйләдек. Гөл бакчада бүген сезне Илназ белән Айсылу узатып йөрде. Бүгенгә саулашып торабыз.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп, сау булашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.